มีสตินะมีสติต่อเนื่องพยายามฝึกครับหัดรู้สภาวะไปอย่างเห็นร่างกายมันนั่งร่างกายมันเคลื่อนไหวคอยรู้สึกการที่เราคอยรู้สภาวะเรื่อยๆอย่างเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกต่อไปพอร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยสติจะเกิดเองจะรู้สึกเองไม่ต้องตั้งใจก่อนจะถึงจุดนั้นก็ต้องตั้งใจก่อนตอนหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลท่านบอกว่าหลวงพ่อช่วยตัวเองได้ละหลวงพ่อก็ออกไปดูสำนักต่างๆที่มีชื่อเสียงไปเจอวัดสนามในไปดูหลวงพ่อเทียนเห็นท่านสอนขยับ14จังหวะท่านหลวงพ่อก็เอาไปลองทำดูไปนั่งอยู่ในวัดท่านแหละนั่งขยับขยับไปเรื่อยต่อมาฝึกอยู่ไม่กี่วันเล่นอย่างของท่านไปนั่งขยับอยู่ในวัดท่าน14จังหวะขยับแล้วมันไม่ชินหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตกรรมฐานอะไรที่ยุ่งยากมากมีตั้ง14จังหวะมันลำคาญหลวงพ่อเลยเหลือ2จังหวะแค่เนี้ยกรรมแล้วแบกรรมแล้วแบแค่นี้ฝึกแค่เนี้ยทำเรื่อยตรงที่เราขยับอย่างนี้ให้มันเป็นสมถะก็ได้เป็นวิปัสสนาก็ได้นะอย่างเราขยับแล้วจิตมันสงบอยู่กับการขยับจิตรวมลงไปเลยนั่งอยู่ในวัดสนามในนั่นแหละจิตลงผวังไปแล้วเห็นจิตมันขึ้นจากผวังขึ้นมาทีแรกมันสว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมากระทบนามธรรมกระทบความรู้สึกตัวจิตก็ปรากฏขึ้นที่จริงมันมีจิตตั้งแต่มันอยู่ในภวังค์แล้วล่ะก็มีจิตตลอดแต่มันไม่ปรากฏพอมันขึ้นจากภวังค์ความรู้สึกแรกก็คือมันสว่างขึ้นมากระทบเข้ากับความรู้สึกนึกคิดจิตก็เกิดขึ้นแล้วมันขยายความสว่างออกไปอีกช็อตหนึ่งกระทบร่างกายร่างกายก็เกิดขึ้นเห็นโอ้นี่แหละวิญญาณอย่างลงนามรูปก็เกิดขึ้นปรากฏขึ้นแต่นี่ยังไม่ใช่เป้าหมายของการขยับนั้นไปเห็นเข้าพอดีที่วัดสนามในนี่กลับมาบ้านมาขยับขยับเรื่อยๆแค่นี้วันหนึ่งเห็นเพื่อนเก่าไม่เจอนานแล้วเพื่อนสนิทมันเดินอยู่คนละฝั่งถนนพอเห็นเพื่อนนะขาดสติเลยดีใจพอดีใจเนี่ยนะหลวงพ่อหันซ้ายหันขวาดูไม่มีรถนะยังไม่มีสตินะตอนนี้ยังดีใจอยู่มองซ้ายมองขวาพอก้าวเท้าเท้าเคลื่อนเท่านั้นสติเกิดเลยจากกำลังหลงอยู่นะก็รู้สึกตัวขึ้นมาทั่วพร้อมรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาได้เลยรู้โอ้ที่เราฝึกขยับร่างกายนี่คือส่วนของกายต่อไปจิตมันจำสภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวได้เราฝึกขยับมือพอเท้าขยับครับขยับสติก็เกิดเมื่อเราหัดนะภาวนาทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่ง ใช้กายก็ได้ใช้เวทนาก็ได้ใช้จิตที่เป็นกุศลอกุศลก็ได้อันใดอันหนึ่งส่วนธรรมานุปัสสนานี่มันยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเบื้องต้นเอากายเอาจิตแล้วก็เวทนาไปก่อนพอชำนิชำนาญในการปฏิบัติแล้วมันจะขึ้นธรรมานุปัสสนาของมันเองหัดรู้สภาวะบ่อยๆอย่างหลวงพ่อไปเรียนดูจิตกับหลวงปู่ดูลท่านบอกให้ดูจิตหลวงพ่อกลับไปจ้องจิตไปเพ่งอยู่ที่ตัวจิตจับอยู่ที่ตัวผู้รู้นิ่งเฉยอยู่นั้นสว่างสบายไปส่งกันบ้านหลวงปู่บอกว่าดูจิตได้แล้วท่านบอกไอ้นั่นเป็นการแทรกแซงอาการของจิตจิตมีธรรมชาติคิดนึกปรุงแต่งเราไปทำจนมันไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งเฉยๆบอกทำผิดแล้วไปดูใหม่ไอ้ที่ถูกเป็นไงท่านก็ไม่บอกท่านบอกไอ้ที่ทำมันผิดไปรักษาจิตอยู่เฉยๆนั่นหลวงพ่อเลยพูดเต็มปากเลยนะอย่างลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์บางคนบอกว่ารักษาจิตเอาไว้ให้นิ่งให้ว่างไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งรักษาไปเฉยๆหลวงพ่อโดนหลวงปู่เช่งมาแล้วมันไม่ใช่ทางผิดนั่นเป็นสมถะก็เลยกลับมาดูใหม่ดูเดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเดี๋ยววิ่งไปดูเดี๋ยววิ่งไปฟังเดี๋ยววิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายวิ่งไปคิดทางใจเห็นจิตมันทำงานไม่ใช่ทำจิตให้นิ่งหลวงพ่อเป็นพวกโทสะจริตขี้โมโหงั้นตัวหงุดหงิดนะเกิดบ่อยภาวนาไปแล้วมันเห็นตัวหงุดหงิดนะเกิดถี่ยิบเลยมีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยใจมันก็หงุดหงิดไปหมดรถติดก็หงุดหงิดร้อนก็หงุดหงิดฝนตกก็หงุดหงิดแดดแรงแรงก็หงุดหงิดเนี่ยหัดเห็นสภาวะความหงุดหงิดในใจในสุดจิตมันจำสภาวะความหงุดหงิดได้พอความหงุดหงิดผุดขึ้นมาแล้วสติเกิดเองความหงุดหงิดดับอัตโนมัติเนี่ยการฝึกให้เกิดสตินะเราคอยดูสภาวะไปสภาวะอะไรที่มีบ่อยๆก็เอาสภาวะอันนั้นแหละนี่เราขี้หงุดหงิดเราก็ดูเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หงุดหงิดเดี๋ยวก็หายถ้าคนขี้โลภก็ไปดูเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายโลภมันก็คืออยากได้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอยากดูอยากฟังอยากดมกลิ่นอยากลิ้มรสอยากรู้สัมผัสทางกายอยากปฏิบัติดีๆอยากปฏิบัติต่อเนื่องตัวอยากทั้งหลายนั่นแหละคนไหนขี้โลภความอยากเกิดทั้งวันเลยเราก็เอาตัวโลภตัวอยากนี่แหละเอามาทำกรรมฐานอยากปุ๊บรู้ปั๊บอยากปุ๊บรู้ปั๊บไปเรื่อยๆต่อไปความอยากใดๆเกิดขึ้นนะสติจะเกิดเองจะรู้ทันเองนี่อย่างหลวงพ่อหัดดูตัวโกรธเห็นตัวโกรธเกิดดับเกิดดับต่อไปสติมันเร็วนะมันไม่ใช่แค่รู้ว่าความโกรธเกิดแล้วดับไม่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นในจิตใจสติมันก็เห็นหมดเลยเพราะมันเห็นตัวอย่างมาแล้วมันฝึกซ้อมการเห็นการเกิดดับเนี่ยจากการดูตัวโกรธงั้นเบื้องต้นเอาตัวเด่นๆของเราก่อนแล้วต่อไปเห็นทุกตัวเห็นเองแหละไม่ต้องตะเกียกตะกายไปเห็นหรอกนี่มันจำได้นะอย่างความโกรธมันผุดขึ้นจากกลางอกมันผุดขึ้นมาหรือความโลภตัณหาอะไรเงี้ยผุดขึ้นจากกลางอกเราก็รู้ไปด้วยต่อไปไม่ว่าตัวอะไรนะผุดขึ้นมาเนี่ยมันรู้หมดเลยตัวสุขตัวทุกข์ตัวดีตัวชั่วผุดขึ้นมาจากกลางอกเราเนี่ย เราก็รู้หมดเลยตรงกลางอกเนี่ยเป็นที่ตั้งที่เกิดของนามธรรมจำนวนมากเรียกว่าหาทยรูปหาทยวัตถุที่เรียกย่อๆว่าวัตถุนะคือตัวหาทยรูปเป็นรูปอย่างหนึ่งแต่ว่านามธรรมเนี้ยจำนวนมากเนี้ยผุดขึ้นจากตัวนี้เองในตำรานะสอนกันว่าอาทยรูปเป็นน้ำเลี้ยงหัวใจอยู่ในหัวใจหลวงพ่อไปดูในหัวใจไม่เห็นอาทยรูปนี่ก็สงสัยว่าอาทยรูปมันคืออะไรไปดูนิยามของมันอาทยรูปมันเป็นที่เกิดของนามธรรมจำนวนมากเพราะฉะนั้นนามธรรมมันผุดขึ้นตรงไหนตรงนั้นแหละอาทยรูปเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวใจหาทยะตัวนี้ไม่ได้แปลว่าหัวใจแปลว่ากลางหลวงปู่เทศท่านหนึ่งสอนคำว่าใจใจแปลว่ากลางอย่างเป้ายิงปืนตรงกลางก็เรียกใจกลางสิ่งที่เรียกว่าใจคือตัวกลางจุดกลางมือเนี่ยท่านเรียกใจมือใจมือภาษาโบราณใจแปลว่ากลางตัวหาไทยนะอาจารย์มหาบัวหลวงพ่อคุณจะเรียกท่านว่าอาจารย์มหาบัวคำว่าหลวงตามหาบัวมันมาทีหลังนะรุ่นแรกๆไม่ไปเรียกท่านหลวงตาเรียกท่านอาจารย์มหาบัวท่านก็สอนบอกธรรมแท้เกิดขึ้นกลางอกไม่ได้บอกเกิดจากหัวใจแล้วก็ถ้าหาทัยรูปอยู่ในหัวใจถ้าผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเอาหัวใจของคนอื่นมาที่มีหาทัยรูปต่างกันนะนี่ใส่ใจคอต้องเปลี่ยนนี่มันไม่เปลี่ยนหรอกคนละเรื่องกันใช่มหาบัวนะบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกลองดูสิสุขเกิดขึ้นก็ผุดขึ้นมาจากกลางอกนี่สุขทางใจนะสุขทางกายมันก็ไปเกิดทั่วกายทุกทางใจก็ผุดขึ้นกลางอกความดีความชั่วความโลภความโกรธความหลงอะไรมันก็ผุดขึ้นมาภาวนาไปเรื่อยๆงั้นในตำราเลยบอกว่าหาทยรูปเป็นที่เกิดของนามธรรมจำนวนมากไม่ใช่นามธรรมทั้งหมดอย่างเวทนาทางกายไม่ได้เกิดจากตรงนี้อย่างมดกัดยุงกัดแข้งขาคันแขนคันอะไรนี่เวทนาเกิดที่กายตัวเวทนาเป็นนามธรรมหรือว่าเวทนาส่วนน้อยเกิดที่อื่นตัวนามธรรมส่วนใหญ่นะมันจะเกิดที่ใจที่หัตถยะนี่เองนี่อย่างเราหัดเห็นความโกรธเกิดแล้วรู้เกิดแล้วรู้ต่อไปตัวอะไรผุดขึ้นมาเราก็เห็นเองแหละนะจะเห็นไปหมดอ่ะธรรมแท้เกิดขึ้นกลางอกสิ่งที่เรียกว่าธรรมแท้ประกอบด้วยอะไรบ้างกุศลธรรมก็เกิดขึ้นกลางอกอกุศลธรรมนี่ก็เป็นธรรมแท้โลภโกรธหลงก็เป็นธรรมแท้มรรคผลก็เกิดขึ้นกลางอกเวลาอริยมรรคเกิดเนี่ยมันแหวกออกจากกลางอกอริยผลก็เกิดขึ้นตรงนี้ส่วนนิพพานไม่เกิดนิพพานไม่ได้มาเกิดกลางอกนะนิพพานไม่มีเกิดนิพพานมีอยู่แล้วจิตเราไม่มีคุณภาพหรือจิตเรามีตัณหามันก็ไม่เห็นนิพพานเมื่อไหร่รู้เท่าทันตัณหาเชี่ยวชาญจริงนะตัณหาดับลงไปนะจะเจอสภาวะของนิพพานนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเนี่ยเราหัดดูสภาวะไปเรื่อยๆสภาวะทางกายก็ได้ดูสภาวะในใจมันผุดขึ้นมาจากกลางอกแต่อย่าไปจ้องอยู่ที่กลางอกนะถ้าไปนั่งรอดูจ้องลงไปที่กลางอกมันจะไม่มีอะไรผุดเลยมันจะเฉยๆงั้นเราอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้อง หลักของการดูจิตก็คือก่อนดูอย่าอยากดูถ้าอยากดูมันจะไปจ้องไปรอดูนะให้มันเกิดขึ้นเองแล้วค่อยมีสติรู้ให้มันเกิดสุขขึ้นมาแล้วค่อยรู้ให้มันเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วค่อยรู้เกิดกุศลแล้วค่อยรู้โลภโกรธหลงเกิดขึ้นแล้วค่อยรู้ตามรู้ไปนามธรรมมาให้ตามรู้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วก็สติระลึกรู้ไม่เหมือนรูปธรรมนะรูปธรรมอย่างนี้กำลังเคลื่อนไหวรู้ได้เลยว่ากำลังเคลื่อนไหวกำลังนั่งกำลังเดินกำลังหายใจแต่นามธรรมจะเป็นโลภแล้วโกรธแล้วอ้อโกรธแล้วจะรู้อย่างนี้แต่ไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้นะนั้นใช้ไม่ได้หรอกต้องตามแบบกระชั้นชิดติดๆกันไปเลยเกาะหลังไปเลยเรียกสันตติต่อเนื่องไปเป็นปัจจุบันสันตติคือต่อเนื่องกับปัจจุบันจริงๆปัจจุบันเลยมีสองงานนะปัจจุบันขณะกับปัจจุบันสันตติปัจจุบันขณะเนี่ยขณะเนี้ยกำลังเคลื่อนไหวดูรูปธรรมเนี่ยขณะนี้เป็นปัจจุบันขณะเลยแต่ดูจิตเนี่ยอย่างความโกรธเนี่ยในขณะที่ความโกรธเกิดนะสติไม่มีหรอกเพราะสติไม่เกิดพร้อมกิเลสนะแต่ว่าเราจะดูจิตดูใจมันจะเป็นปัจจุบันสันตติต่อเนื่องกับปัจจุบันก็ทำวิปัสสนาได้นะไม่ใช่ต้องปัจจุบันขณะไม่มีใครดูจิตเป็นปัจจุบันขณะได้ถึงพระอรหันต์ยุคโบราณท่านก็ทำไม่ได้ไม่มีใครทำได้หรอกเพราะในขณะที่มีกิเลสมันไม่มีสติที่จะไปคอยรู้ทันแต่มันจะตามรู้อย่างกระชั้นชิดพอความโกรธผุดขึ้นจากกลางอกปุ๊บสติรู้เลยว่าความโกรธผุดขึ้นมามันก็ดับให้ดูมันดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับไปตัวนี้เจริญวิปัสสนาอยู่ถ้าดูรูปก็เห็นนะรูปนี้กำลังนั่งรูปนี้กำลังหายใจรูปที่กำลังนั่งไม่ใช่ตัวเรารูปที่กำลังหายใจไม่ใช่ตัวเรารูปที่ยืนที่เดินที่นอนอะไรเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างขณะนี้นั่งอยู่นั่งอยู่รู้ลงไปรู้สึกสบายสบายอย่าไปเพ่งรูปถ้าไปเพ่งร่างกายนั่นก็ใช้ไม่ได้นะแค่รู้สึกเราแค่รู้สึกเท่านั้นแค่ระลึกรู้นะระลึกรู้ไม่ได้แปลว่าเพ่งจ้องสติเป็นแค่ตัวระลึกรู้ไม่ได้แปลว่าเพ่งจ้องเพ่งจ้องเนี่ยมันเป็นการระลึกรู้ที่เจือด้วยความโลภอยากรู้ชัดชัดอยากรู้ต่อเนื่องอยากรู้ไม่ให้พลาดสายตามีคำว่าอยากเนี่ยเราค่อยๆรู้ค่อยๆดูของเราไปนะทุกวันทุกวันเก็บแต้มไปเรื่อยๆยิ่งดูได้บ่อยสติเราก็เกิดเร็วนานๆดูทีสติไม่ค่อยเกิดอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่ที่สวนโพนะบวชใหม่ๆอ่ะก็มีพวกเด็กๆเข้าไปเรียนพวกนี้มันเคยเห็นหลวงพ่อตั้งแต่เป็นโยมคล้ายๆเดินกระทบไหล่กันมาบอกอะไรไม่เชื่อหรอกกูเก่งมาทั้งนั้นอ่ะหลวงพ่อบอกว่าให้ดูจิตไปเลยมันบอกมันดูไม่ได้มันจะต้องพุทโธก่อนบอกไงก็ไม่ฟังนะที่จริงอ่ะจิตมันมีคุณภาพที่จะดูการทำงานของจิตใจความเปลี่ยนแปลงของจิตใจได้แล้วก็ยืนกลานจะต้องไปพุทโธก่อนตามใจบอกหลวงพ่อนะว่าถ้าเอาดีไม่ได้จะไม่มาให้หลวงพ่อเห็นอีกเลยนี่ผ่านมาเกือบ20ปีแล้วยังไม่เห็นเลยอีกคนหนึ่งนะหลวงพ่อบอกให้ดูจิตตัวเองเขาก็บอกว่าเขาทำกรรมฐานอย่างอื่นได้ไหมถามว่าจะทำอะไรบอกถ้าฟ้าร้องเขาจะรู้สึกตัวเราฟังแล้วเราก็ถอดใจนะสอนให้มันดูจิตใจตัวเองเนี่ยซึ่งมันมีความเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่เอาหรือหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเงี้ยมันเกิดตลอดเวลาไม่เอาจะไปเอาฟ้าร้องแล้วรู้สึกปีหนึ่งมันร้องกี่ครั้งเพราะฉะนั้นชาตินี้เธอไม่มีวันเกิดสติเลยถ้าเอาฟ้าร้องมาทำกรรมฐานอย่างนั้นแต่ถ้าเอาฟ้าร้องฟ้าผ่ามาประกอบการดูจิตได้นะ ย่างเราดูจิตของเราไปเรื่อยจิตกำลังสบายอยู่ฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาเนี่ยจิตสะดุ้งตกใจเนี่ยนะเราเห็นจิตมันตกใจอะไรอย่างนี้ได้แต่ไว้นั่งรอจะฟังเสียงฟ้าร้องเมื่อไหร่มันจะร้องถ้ายุคนี้อาจจะง่ายหน่อยนะไปอัดเสียงฟ้าร้องไว้เปิดทั้งวันเลยซึ่งก็เหลวไหลแต่ก่อนมีนะบางคนไปทำนาฬิกาพิเศษนะมันปลุกทุกสองนาทีปลุกแล้วบอกดีนะทำให้สติเกิดทุกสองนาทีพอนาฬิการ้องก็รู้สึกตัวแล้วก็เผลอไปสองนาทีนาฬิการ้องใหม่รู้สึกอีกสุดท้ายนาฬิการ้องแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรที่ได้ยินซ้ำซากมันจะไม่ได้ยินคราวนี้เลยสบายเลยนะหลงเพลินได้ยาวเลยนาฬิการ้องก็ไม่ได้ยินมันเหมือนบ้านเราอยู่ริมถนนเนี่ยได้ยินเสียงรถวิ่งโครมครามทั้งคืนเราก็นอนหลับได้สบายเราไม่ได้ยินเลยพอไปอยู่ในป่าเงียบสงัดนะโอ้ยเสียงแมลงเสียงอะไรสนั่นหวั่นไหวหลวงพ่อเป็นคนกรุงเทพกรุงเทพเกิดกรุงเทพโตกรุงเทพอายุเยอะขึ้นมาแล้วนะก็ไปอยู่เมืองนนท์อยู่เมืองนนท์ช่วงแรกๆก็เป็นสวนเท่านั้นเลยกลางคืนเนี่ยเสียงแมลงเสียงกบเขียดไรร้องเจ้ยแจ้วค้างคาวบินนกแบะนกแสกนกเค้าอะไรก็บินเราก็รู้สึกในสวนอย่างนี้นะมันก็มีชีวิตชีวาของมันตอนกลางคืนไปอยู่แรกๆนี่ได้ยินชัดเจนเลยเสียงอะไรแกลกกลากนั้นก็ได้ยินเพราะเราเคยอยู่แต่ในกรุงเทพได้ยินแต่เสียงรถยนต์ได้ยินเสียงแปลกปลอมแล้วสติเกิดเร็วเลยอยู่เป็นนานๆไม่ได้ยินละไม่ค่อยได้ยินละงั้นจะไปเอาเสียงมาทำกรรมฐานเลยพอมันซ้ำซากแล้วมันจะไม่ได้ยินเอากายเอาเวทนาเอาจิตเอาธรรมของเรานี่แหละนะเสียงเป็นตัวรูปก็จริงแต่ไม่ใช่กายของเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เอารูปนะท่านสอนให้เอากายมาทำกรรมฐานเสียงก็เป็นรูปอย่างหนึ่งนะเป็นรูปเสียงกลิ่นก็เป็นรูปอย่างหนึ่งเราไม่ต้องไปเอาของอย่างนั้นรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรพวกนี้ของภายนอกเราของภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราเนี่ยทำกรรมฐานเพราะมันอยู่กับเราเฝ้ารู้เฝ้าดูสม่ำเสมอไปต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดแรกๆที่หัดนะวันหนึ่งบางทีสติเกิด 2-3 ครั้งแล้วเราฝึกไปเรื่อยๆต่อไปสติเกิดทุก5นาทีสติเกิดทุกนาทีแล้วฝึกให้ดีเถอะถึงจุดหนึ่งนะสติเกิดทุกขณะแต่นี้พวกเราทำไม่ได้เป็นเรื่องของพระอรหันต์เราทำไม่ได้ได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นโลภมากมันก็ไม่ได้ไม่ต้องโลภงั้นมีสติฝึกสติด้วยการหัดรู้สภาวะไปสภาวะอะไรก็ได้ในกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยใช้ได้ทางนั้นแหละแต่ตัวธรรมธรรมานุปัสสนายากมันละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งในธรรมานุปัสสนานะมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมทั้งส่วนที่เป็นนามธรรมมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลเพราะมันหลากหลายดูลำบากอย่างเราเป็นคนขี้โมโหนะเราเห็นจิตโกรธแล้วก็หายโกรธจิตโกรธแล้วก็ไม่โกรธจิตโกรธแล้วก็ไม่โกรธเนี่ยแค่นี้เป็นจิตตานุปัสสนาจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแต่ถ้าจะให้ขึ้นไปถึงธรรมานุปัสสนานะจะเห็นความขัดเคืองใจพยาบาทผุดขึ้นมาพยาปาทะผุดขึ้นมาก็เห็นนะก็รู้เลยว่าตัวโกรธเนี่ยมันมีเหตุอีกสาวเข้าไปอีกชั้นหนึ่งมันลึกลงไปอีกชั้นหนึ่ง ละเอียดประณีตกว่ากันมากงั้นดูลำบากไปดูตัวนิวรณ์ไม่ใช่ดูตัวกิเลสแล้วก็รู้ลึกลงไปอีกนะว่านิวรณ์แต่ละตัวเกิดจากอะไรนะเพราะงั้นธรรมานุปัสสนาไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าอินทรีย์เรายังไม่แก่กล้าไม่ต้องไปนึกถึงแต่วันหนึ่งมันจะเข้าไปถึงไม่ว่าเราจะเดินมาทางกายหรือทางเวทนาหรือทางจิตนะสุดท้ายเราจะเข้าไปธรรมานุปัสสนานะอาจจะไม่ได้แจ่มแจ้งทั้งหมดหรอกแต่ไปแจ่มแจ้งในตัวอริยสัจสัจจบัพตัวสุดท้ายของธรรมานุปัสสนางั้นพระอรหันต์ทุกองค์เนี่ยรู้แจ้งอริยสัจนะแต่ความแตกฉานรอบรู้ในเรื่องต่างๆเรื่องอื่นๆเนี่ยไม่เท่ากันงั้นเราแค่เอาตัวรอดก็บุญแล้วไม่ต้องไปคิดถึงกรรมฐานอะไรที่ยากเกินไปอย่างบางคนนะชอบปฏิจจสมุปบาทมากเลยอ่านก็อ่านปฏิจจสมุปบาทเรียนก็เรียนปฏิจจสมุปบาทพอมาภาวนาก็จะดูแต่ปฏิจจสมุปบาทเอาอะไรไปดูสติก็ไม่มีสมาธิก็ไม่พอมันดูไม่ได้จริงมันได้แต่คิดเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็คิดเพ้อๆไปคิดแล้วก็มีความสุขเผลอๆเพลินๆไปนะไม่ใช่ธรรมะตัวจริงปฏิจจสมุปบาทคิดเอาไม่ได้วิปัสสนาคิดเอาไม่ได้แต่ถ้าจะเรียนเพื่อไปสอบอะไรเงี้ยนั่นน่ะท่องเอาจำเอาคิดเอาแต่ถ้าจะภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์คิดเอาไม่ได้ต้องดูสภาวะจริงๆแล้วเวลาที่เราภาวนานะถ้าเราดูปฏิจจสมุปบาทมันจะเห็นปฏิจจสมุปบาทท่อนท้ายก่อนท่อนที่ดูง่ายก็ตั้งแต่มีอายตนะขึ้นมามีอายตนะก็มีผัสสะมีผัสสะมีเวทนามีเวทนาก็มีตัณหามีตัณหาก็มีอุปาทานมีอุปาทานก็มีภพมีภพก็มีชาติมีชาติก็มีทุกข์จะเห็นช่วงนี้ก่อนส่วนตรงอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเนี่ยตัวนี้ละเอียดนะดูยากตอนหลวงพ่อยังเป็นโยมนะหลวงพ่อหัดดูไปเรื่อยนะมันไม่ได้เจตนาดูนะแต่มันเห็นนะค่อยๆเห็นมันทวนเข้าไปแล้วเราเห็นจิตซึ่งมันมีตัวอวิชชาอยู่แล้วตัวนี้แหละปรุงทำให้เกิดความปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างพยายามจะไม่ปรุงบ้างปรุงดีเรียกว่าปุญญาภิสังขารปรุงชั่วเรียกว่าอปุญญาภิสังขารพยายามจะไม่ปรุงไม่กระทบสัมผัสเรียกอานินชาภิสังขารนี่หลวงพ่อเห็นนะมันผุดขึ้นมาจากจิตนี่เองสังขารทั้งสามตัวเนี้ยพอสังขารนี้ผุดขึ้นมานะแสงสว่างก็เกิดขึ้นแสงนั้นน่ะมันกระทบเข้ากับรูปรูปก็ปรากฏกระทบนามนามก็ปรากฏกระทบนามก่อนคือแสงแห่งความรู้สึกแสงแห่งความรับรู้ในศาสนาคริสต์ก็มีนะอันเนี้ยนะมีแสงแต่อย่าไปพูดดีกว่าเดี๋ยวพวกเรางงไอ้ตรงที่วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปหลวงพ่อไปเห็นตรงที่วัดสนามในมันผุดขึ้นมาตรงที่มันผุดขึ้นมามันเป็นแสงนะมันไม่มีรูปลักษณ์อะไรมันเป็นแสงจับเข้าที่รูปกับจับเข้าที่นามรูปนามก็ปรากฏให้นึกถึงพรหมชนิดหนึ่งนะเรียกอาภัสราพรหมอัสราพรหมนี่เป็นแสงอัสราพรหมเนี่ยเวลาที่สิ้นกับนะสัตว์ทั้งหลายสูญไปหมดเลยขึ้นไปเป็นพรหมอัตโนมัติกรรมส่งไปแล้วเวลาจะลงมาเกิดเป็นสัตว์ต่อไปเนี่ยแสงนั้นมันกระทบเข้ากับดินตำราจะชอบบอกว่าอัสราพรหมมากินง้วนดินมากินดินที่อร่อยอร่อยแล้วก็เลยติดใจเลยติดในวัตถุเลยกลายเป็นสัตว์มีรูปอย่างนี้ขึ้นมาพระสราพรหมเป็นไงไม่รู้ แต่เคยเห็นตัวแสงเนี่ยมันกระทบเข้ากับรูปแล้วมันก็รูปก็ปรากฏขึ้นมาจับรูปขึ้นมาได้นี่เป็นรายงานหลวงปู่เทศนะว่าผมเห็นจิตต้นกำเนิดแล้วแต่ยังทำลายมันไม่ได้ตัวนี้ที่หลวงปู่เทศท่านแช่มชื่นใจนะลูกศิษย์เรียนกรรมฐานแล้วไปถามกรรมฐานท่านผมเห็นจิตที่เป็นต้นกำเนิดละผมจะทำยังไงต่อท่านบอกให้เรียนรู้มันต่อไปดูมันต่อไปแล้วพอสติปัญญาแก่กล้ามันก็วางของมันเองท่านก็บอกงี้ตอนเย็นหลวงพ่อก็ไปเดินเล่นในวัดเจอพระอุปถากของหลวงปู่เทศวันนี้เจอกันบ่อยไปทีไรก็เจอท่านดูแลหลวงปู่อยู่หลวงพ่อก็บอกกับท่านบอกว่าโอ้ยผมนะเรียนกรรมฐานพอสิ้นหลวงปู่ดูลแล้วเนี่ยเรียนกรรมฐานกับครูบาอาจารย์องค์ไหนนะมันไม่ถึงใจเหมือนที่เรียนกับหลวงปู่เทศเพราะท่านเชี่ยวชาญเรื่องจิตเรื่องใจจริงๆท่านสอนแต่จิตเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยสอนมากเลยบอกว่าหาครูบาอาจารย์ที่ตอบปัญหาเรื่องจิตเรื่องใจเนี่ยนะได้ถึงอกถึงใจนะหายากจริงๆมีหลวงปู่นี่แหละหลวงปู่เทศน์นี่แหละท่านก็เลยบอกว่าตอนหลวงพ่อลาออกจากหลวงปู่เทศออกมาข้างนอกนะหลวงปู่ก็บอกท่านนะว่าคนที่ถามกรรมฐานได้อย่างหลวงพ่อมีไม่มากอ่ะถ้าท่านมีลูกศิษย์อย่างหลวงพ่อเยอะๆนะท่านจะอายุถึงร้อยเลยท่านมีธรรมปิติท่านก็ขำนะว่าลูกศิษย์ก็ชมอาจารย์นะอาจารย์ก็ชมลูกศิษย์เราบอกว่าท่านตอบเก่งไม่มีใครเหมือนเลยนะท่านก็ว่าเราถามเก่งเนี่ยค่อยๆหัดนะค่อยๆหัดภาวนาจุดตั้งต้นทั้งหมดเนี่ยมันมาจากสติพอมีสติถูกต้องแล้วศีลจะเกิดสมาธิจะเกิดปัญญาจะเกิดขาดสติตัวเดียวขาดศีลขาดสมาธิขาดปัญญางั้นเราพยายามมาฝึกสติของตัวเองให้มันเกิดบ่อยๆด้วยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งอย่างนั่งอยู่ก็คอยรู้สึกตัวไม่ใช่นั่งแล้วก็ใจลอยเลื่อนเปื้อนไปนะยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆหรือจะดูนามธรรมสุขทุกข์ดีชั่วอะไรผุดขึ้นมาคอยรู้สึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปสติอัตโนมัติจะเกิดพอร่างกายขยับเนี่ยสติก็จะเกิดพอนามธรรมใดๆผุดขึ้นมาสติก็จะเกิดพอจิตผู้รู้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทำงานไปเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะเป็นผู้ดูผู้ฟังผู้ดมกลิ่นผู้ลิ้มรสผู้รู้สัมผัสทางกายผู้คิดนึกทางใจสติก็จะเกิดเองฝึกไปจนกระทั่งสติอัตโนมัติเกิดพอสติอัตโนมัติเกิดนะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยสมบูรณ์เองนะแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยเราอยากเร่งความเพียรเราก็เร่งไม่ได้ไม่มีทางเร่งความเพียรมากกว่านั้นแล้วที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่บุญบารมีของเราสะสมมาพอไหมอินทรีย์เราแก่กล้าพอไหมไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้นะพระพุทธเจ้าบอกนะไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้มรรคผลเกิดเองนะเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้ต้องมีสตินะต้องมีสติเพราะฉะนั้นฝึกสติให้มากบทเรียนในการฝึกสติท่านเรียกว่าสติปัฏฐานเบื้องต้นสติปัฏฐานนะฝึกไปเพื่อให้เกิดสติเบื้องปลายทำให้เกิดปัญญางั้นถ้าตราบใดที่ยังมีผู้เจริญสติอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลยามฝึกเข้าวันนี้สมควรแก่เวลานะเอาเท่านี้ก่อนพวกอยู่บ้านอย่ากาดตกนะยังต้องระวังรักษาตัวเองนะอย่ากาดตก